39 bob. Ertasi kuni ertalab Martin qahva ichib o'tirarkan odati bo'yicha gazetalarni ko'zdan kechirdi. U umrida birinchi marta o'z nomini yirik harflar bilan gazetaning birinchi sahifasida bosilganini ko'rdi. O'zining Oklend sotsialistlarining eng yirik rahbarlaridan biri ekanini bilib, hangmang bo'lib qoldi. U muxbir yigit tomonidan yozilgan o'zining otashin nutqiga ko'z yugurtirib chiqdi-yu, avvalgi bu hayosiz uydirmadan juda achchiqlandi. Keyin kulib yuborib, gazetani uloqtirdi. Buni yo bironta mast odam yozgan yoki buning zamirida qandaydir bir jinoyat yotibdi, dedi u Brissendenga. U Martinnikiga tushki ovqatdan keyin charchab kelib, xonadagi yagona kursiga cho'kkan edi. Martinning o'zi esa odati bo'yicha karavatda o'tirardi. Sizga baribir emasmi, dedi Brissenden. Nahotki bu gazetani o'qiydigan burjuaziya to'ng'izlarining mulohazalaridan qo'rqsangiz. Martin bir daqiqa o'ylanib qoldi. Albatta, ular bilan hech qanday ishim yo'q. Faqat bu narsa Rufning oilasi bilan mening munosabatimni mushkullashtirib qo'ymasmikin deb qo'rqaman. Uning otasi meni sotsialist deb biladi. Mana bu bema'ni axborot uning fikrini tasdiqlashi mumkin. Mening to'g'rimda nima o'ylasa ham parvo qilmayman. Lekin har holda, xeyr, nima farqi bor? Sizga bugun yozganlarimni o'qib bermoqchiman. Hali ham o'sha kechikkanni o'qiyman albatta. Salkam yarmi tayyor bo'ldi. Martin endi o'qiy boshlagan edi, birdan Mariya eshikni ochdi. Xonaga bashang kiyingan bir yigitni kiritdi. Yigit olazarak bo'lib atrofga ko'z yugurtirdi. Bir zumgina kerosinkaga va oshxona vazifasini o'tovchi qutiga tikilib qoldi. Shundan so'ng Martinga qaradi. "O'tiring", dedi Brissenda. Martin mehmonga joy berish uchun narroq surildi-da, unga savol nazari bilan qaradi. "Men sizning kechagi nutqingizni eshitdim, Mr. Riden", deb gap boshladi yigitcha. Biroz sukutdan keyin, "Gazetada bosib chiqarish uchun siz bilan suhbatlashmoqchi edim." Brissenning xoxolab kulib yubordi. Bu kishi ham sizga hamkasb sotsializmi deb so'radi muxbir. Brissendenga yalt etib qarab va bu tirik murdaning tasviri gazetxonda qanchalik kuchli taassurot qoldirishini xayolan tasavvur qildi. "Hisobotni hali shu tirancha yozgan ekan-da", deb dedi o'ychanlik bilan Martin. "Nega endi adabini bermay o'tiribsiz?" so'radi Brissenden. "Men hozir 5 daqiqagina o'pkamning sog' bo'lishi uchun 1000 dollar berardim." Yosh muxbir bu suhbatdan biroz dovdirab qoldi. Hamsuhbatlar uchun u go'yo bu yerda yo'q edi. Lekin u hozirgina sotsialistlar namoyish haqida yozgan hisoboti uchun gazeta muharririning maqtoviga sazovor bo'lib, mavjud tartibning uyushgan dushmanlari rahbari Martin Eden bilan musohaba o'tkazish haqida topshiriq qolgan edi. "Sizni suratga olsak qarshi emasmisiz, Mr. Eden?" deb so'radi yigit. "O'zim bilan fotografni ham boshlab kelgan edim. U shoshilyapti, hademay quyosh botadi", deydi. "Musohabani esa keyin qilaveramiz. Fotograf?" dedi cho'zib Brissenden. "Nima qilib o'tiribsiz, Martin? Do'pposlasangiz-chi?" "Qaryapman, shekilli", deb javob qildi Martin. "Do'pposlashim kerakligini bilib turibman-u, lekin nechundir hafsalam kelmayapti. Nima keragi bor? Sho'rlik onasi uchun kerak", deb e'tiroz bildirdi Brissenden. "Balki mulohazangiz chindan ham asoslidir", deb e'tirof etdi Martin. "Lekin baribir bu mulohaza g'ayratimni qo'zg'atmayapti. Axir bironta odamni do'pposlash uchun kuch g'ayrat sarflash kerak-ku. Do'pposlashga arziydimi bu?" "Rost arzimaydi", deb shu xohangda gapni ilib ketdi muxbir. Holbuki uning javdiragan ko'zlari eshikni mo'ljallardi. "Albatta, buning yozgan narsasida bitta ham to'g'ri so'z yo'q", deb davom etdi Martin Brissendenga o'girilib. "Bilasizmi, men umumiy tarzda tasvirlagan edim", deb izoh berishga jur'at etdi yigitcha. "Ammo siz uchun bu juda ajoyib reklama bo'ldi. Xo'p, deyavering. Bilib qo'ying, Martin, bu siz uchun reklama-ya", jo'shqin ohangda dedi Brissenden. "Ha-ha, bu gapga qo'shilishim kerak. Ijozatingiz bilan, Mr. Eden, qayerda tug'ilgansiz?" deb so'radi muxbir aftini diqqat bilan quloq solayotgan odamning aftiga o'xshatib. "Diqqat qiling, hech nima yozmayapti-ya", deb gapga aralashdi Brissenden. "Hammasini yodida saqlab qoladi. Men uchun shuning o'zi kifoya." Yigitcha zo'r berib hayajonini yashirish ko'rinardi. Omilgor muxbir hech nimani yozmaydi. "Yaqqol ko'rinib turibdi kechagi hisobotingizdan. Brissenden yovuzlikka qarshilik ko'rsatmaslik tarafdori emasdi. Shuning uchun ham ovozini o'zgartirib, birga qichqirib yubordi. Martin, agar siz do'pposlamasangiz, o'zim do'pposlayman buni. O'lib qolsam ham mayli, do'pposlayman. Shapatilasam kifoya qilardayman", so'radi Martin. Brissenden o'ylab turib, keyin bosh irg'adi. Zum o'tmay muxbir Martinning tizzasida yustuban yotardi. "Lekin tishlash yo'q", deb ogohlantirdi Martin. "Bo'lmasa chiroylikkina basharangizni pachaqlab tashlashga majbur bo'laman. Yaxshi bo'lmaydi." Uning o'ng qo'li bir me'yorda ko'tarilib tushib turdi. Yigitcha chinqirar, tipirchilar, so'kinardi-yu, lekin tishlashga jur'at eta olmasdi. Brissenden bu holatni mamayli xotir kuzatib o'tirardi. Faqat bir marta sabri chidamay bu shishani ushlab oldida. Keling, men ham hech bo'lmasa bir marta uray dedi. Afsuski qurbim yetmay qoldi dedi nihoyat Martin. Qo'limda jon qolmadi. U muxbirning yoqasidan ushlab bir silkidida karavatga o'tqazdi. Politsiyaga arz qilaman. Sizni qamoqqa olishadi deb qichqirardi yigitcha. Uning cho'g'dek yonib turgan yuzlaridan alam yoshlari oqib tushardi. Bu qilmishingiz uchun javob berasiz. Shoshmay turing hali. Ana xolos dedi Martin. Bu yigitcha toyg'oq yo'ldan ketayotganini hali ham tushunmabdi-ku. Hali bu o'z birodari haqida yolg'on yashiq gaplarni yozishga yozibdi-yu, bu ishining vijdonsizlik, adabsizlik ekanini, erkak kishiga nomunosib ish ekanligini negadir tushunmabdi. Nachora, menga tushuntirib qo'ying deb o'z oyog'i bilan kelibdi-yu, deb gapga aralashdi Brissende. Ha, kelishga keldi-yu, lekin meni badnom va sharmanda qilib bo'lib, keyin keldi. Endi baqqolning menga nasiyaga mol berishdan bosh tortishi turgan gap. Hammadan yomoni shuki, bu bola paqir to juda o'tkir muxbir va g'oyat zo'r muttaham bo'lguncha shu yo'ldan ketaveradi. Hali vaqt bor, deb e'tiroz bildirdi Brissende. Bu yigitchani to'g'ri yo'lga solib yuborish balki sizning zimmangizga yuklangandir. Nega endi mening ham bir martagina urushimga yo'l qo'ymadingiz? Bu savobli ishga shunaqa ham hissa qo'shgim kelgan ediki, ikkovingizni ham qamashadi, dedi yo'ldan ozgan banda piqqilab yig'lab. Hayvonlar, basharasi yoqimtoygin ekan, dedi Martin bosh chayqab. Bekorga qo'limni og'ritdim deb qo'rqaman. Bu yigitchani tuzatib bo'lmaydi. U shubhasiz juda o'tkir muxbir bo'ladi. Bunda vijdon degan narsadan asar ham yo'q. Shuning o'zi o'sishiga imkon tug'diradi. Shu payt yigitcha hamon qo'lida shisha ushlab o'tirgan Brissendening yonidan qo'rqa-pisa o'tib, uydan o'qdek otilib chiqib ketdi. Ertasi kuni Martin o'zi haqida juda ko'p yangi va qiziq gaplarni bildi. Ha, biz jamiyat dushmanimiz deganmish u matbuot xodimi bilan suhbatda. Lekin biz anarxist emasmiz, biz sotsialistlarmiz. Muxbir bu ikki yo'nalish o'rtasida aytarlik farq yo'qligini aytgan ekan. Martin roziligini bildirish uchun sukut saqlab yerkasini qisib qo'yganmish. Ma'lum bo'lishicha, Martinning yuzi beo'xshov va unda naslaymaganini isbotlovchi jami alomatlar mavjud emish. Uning serqadoq qo'llari va qonsirab chaqnab turuvchi ko'zlari juda ham boshqacha emish. Martin deyarli har kuni kechqurun o'zining City Hall parkdagi ishchilar namoyishida nutq so'zlashi, u yerda xalq ongini zaharlovchi hamma anarxist va tashviqotchilar ichida eng nufuzlisi bo'lib, o'ta inqilobiy nutqlar ijod etish haqida ham o'qidi. Muxbir uning hujrasini mufassal tasvirlagan. Kerosinkani, xonadagi yagona kursini ham unutmagan. Shuningdek, u Martinning oshnasini, butun qiyofasi 20 yildan beri qamoqda yotib, endigina ozodlikka chiqqan odamni eslatuvchi murda sifat sayoqni rang-barang bo'yoqlar bilan ifodalagan edi. Yosh muxbir juda chaqqon chiqib qoldi. U Martinning butun oilaviy hayotini iskab bilibdi va Mr. Higginbottomning do'koni va eshik oldida turgan Mr. Bernard Higginbottomning fotosuratini ham topdi. Mazkur gentleman o'z qaynisining sotsialistik mulohazalarga qo'shilish uyoqda tursin, balki u bilan hech qanday munosabatda bo'lishni istamaydigan hurmatli va ba'mani tijoratchi sifatida tasvirlangan edi. Uning gapiga qaraganda, Martinidan g'irt yalqov bir emas, bir necha marta durustgina joylardan ish tavsiya qilishgan bo'lishsa ham, ishlashni istamagan ish yoqmas ekan. Bir kun emas, bir kun uning turmaga tushishi muqarrar ekan. Muxbir German von Schmidt bilan ham suhbatlashgan edi. U Martinni oila sha'niga tushgan dog' deb atabdi va u ham Martin bilan qarindoshlik qilishdan bosh tortibdi. U mening yelkamga minib olmoqchi bo'lgan edi, debdi gap orasida German von Schmidt. Lekin bu nayrangga o'tmadi. Men uni uyimga kelmaydigan qilib bezdirib yubordim. Bunaqa ish yoqmas. Hech xayrli ish kutib bo'lmaydi. Martin bu safar chinakamga achchiqlangandi. Brissendenga bu gap xuddi ermakdek tuyulsa ham Martinni tinchitishga qurbi yetmadi. Martin endi Rufga buni tushuntirish oson bo'lmasligini bilardi. Qizning otasi esa fotihani buzish uchun bu bemani yudirmadan albatta foydalansa kerak. Martinning noxush taxminlari xiyol vaqt o'tmay to'g'ri bo'lib chiqdi. Ertasi kuni pochtachi Rufning xatini olib keldi. Martin maktubda ko'ngilsiz gaplar yozilganini oldindan sezib, shu zahot yoqqanmerdan ochdi-yu, pochtachi orqasidan eshikni ham yopmasdan o'qiy boshladi. Martin maktubni o'qirgan qo'li beixtiyor cho'ntagini kavlab, doim yonida yuradigan tamaki bilan tamaki qog'ozini axtara boshladi. Holbuki cho'ntagi ko'pdan beri bo'm-bo'sh ekanligini tushunmas, hatto nima qidirayotganini ham o'zi bilmasdi. Maktub xotirjamlik bilan yozilgan edi. Unda hech qanday zardadan asar bo'lmasa ham, lekin birinchi satrdan boshlab to oxirgi satrgacha har qaysi jumlada qizning ranjiganligi va ixlos qaytganligi yaqqol sezilib turardi. "Ishonchimni oqlamadingiz", deb yozgan edi Ruf. Martin o'zining nojo'ya qiliqlarini tark etar. Unga, ya'ni Rufga bo'lgan muhabbati tufayli kamtarona va tafriqli hayot kechirishga haqiqatan ham rozi bo'lar deb o'ylagan ekan qiz. Endi bo'lsa
Dadasi bilan oyisi Fotihani buzasan deb oyoqlarini tirab turib olishganmish. Ruf ham ota-onasining dalillarini e'tirof etmay iloji yo'qmish. Ikkovlar orasidagi munosabatda hech qanday yaxshilik kutib bo'lmasmish. U boshidan yanglishgan ekan. Maktubda bittagina ta'na bor edi. Ana shu ta'na Martinga ayniqsa qattiq botdi. Agarda xizmatga kirishni xohlaganingizda, hayotda qanday bo'lmasin o'z o'rningizni topganingizda qanday yaxshi bo'lardi deb yozgan edi Ruf. Lekin bu mumkin emas, chunki siz havoyi va palapartish kun kechirishga odatlanib qolgansiz. Tushunaman, sizda ayb yo'q. Siz o'zingizning tug'ma tabiatingizga va olgan tarbiyangizga binoan ish ko'rdingiz. Men sizni aybistayotganim ham yo'q. Martin, gapimga tushuning. Dadam bilan oyim haq ekanlar. Biz bir-birimizga munosib emasmiz. Shunisiga ham shukurki, o'z vaqtida payqab qoldik buni. Men bilan ko'rishishni o'ylamang ham, deb yozgan edi u maktubning oxirida. Bu uchrashuv ikkovimizga ham, oyimga ham juda og'ir botadi. Oyimni qattiq xafa qilib qo'yganimni shundoq ham sezib turibman va hali beri bu gunohimni yuva olmasam kerak. Martin maktubni oxirigacha o'qib chiqib, yana bir sidra diqqat bilan o'qidi. Keyin o'tirib javob yoza boshladi. U sotsialistlar namoyishda nima deb gapirgan bo'lsa, hammasini batafsil yozdi. Va gazetani eng vijdonsiz tuhmatchilikda ayblardi. O'zining aybsizligini isbotlash, izohlash maktub oxirida yolvoruvchi oshiq yigitning jo'shqin nutqiga aylanib ketdi. Menga albatta javob qiling deb yozdi. Faqat bir og'iz so'z. Meni sevasizmi yo'qmi? Eng muhimi shu. Biroq oradan bir kun, ikki kun o'tsa ham javob kelmadi. Kechikkanning o'sha sahifasi hamon ochiqligicha yotar. Stol ostidagi qaytarib yuborilgan qo'lyozmalar to'dasi esa tobora ko'payardi. Martin umrida birinchi marta uyqusizlik azobiga uchradi. U morzlarnikiga 3 marta bordi, ammo har safar uy xizmatkori uni ostonadan o'tkazmadi. Brisendan kasal yotgan edi. Shuning uchun Martin uni ko'rgani borganida o'z dardini aytishga tili bormasdi. Martinning g'ami boshidan oshib yotardi. Muxbirning qilg'iligi hech kutilmagan oqibatlarga olib keldi. Portugaliyalik baqqol unga nasiyaga mol berishdan bosh tortdi. Men sof amerikalikman deb maqtanishni yaxshi ko'radigan sabzavotchi baqqol esa Martinni vatan xoini deb atadi va vatanparvarlik jazavasi tutib, hatto uning qarz qog'ozlarini ham yirtib tashladi. Do'konimga qarzingni ham to'lagani kela ko'rma dedi. Qo'shnilarning hammasi Martinga qarshi edi. Ularning g'azabi kun sayin ortib borardi. Sotqin sotsialist bilan muomala qilishni hech kim istamasdi. Bechora Mariya vahimova shubha ichida qiynalar, ammo u Martinga sodiqligicha qolgan edi. Bir vaqtlar Martinning huzuriga mehmon olib kelgan dabdabali faytonni unutgan qo'shni bolalari endi unga uzoqdan yalqov, sayoq deb qichqirishardi. Faqat Mariyaning bolalari aynimas, Martinni yoqlab gapirishar. U deb ko'pincha mushtlashishardi ham. Ko'z ostini ko'kartirib, burnini qonatib kelgan bolalarni ko'rgan bechora Mariya yana ham nochor ahvolga tushardi. Martin bir kun ko'chada Gertrudani uchratib qolib, ilgari ham ko'ngli sezib yurgan narsalarni eshitdi. Bernard Higginbottom g'azablanganidan o'zini qo'yarga joy topa olmayotganmish. Martin oila a'zolarining hammasini sharmisor qildi. Uyimga kelsa oyog'ini urib sindiraman deganmish. Biron yoqqa ketsang bo'larmidi, Martin, deb yolvardi Gertruda. Ketib boshqa yerda bironta tuzukroq ishga joylash. Keyinchalik hamma narsa bosti-bosti bo'lib ketgandan keyin yana qaytib kelish qochmas. Martin bosh chayqab qo'ydi-yu, lekin nima uchun keta olmasligini opasiga tushuntirib o'tirmadi. Qanday qilib ham tushuntirib bo'ladi? O'zi bilan qarindoshlari orasida tubsiz jar paydo bo'lgan. Endi bu jardan sakrab o'tishga qodir emas. O'zining Nietzsche parasining sotsializmga munosabatini Gertrudaga tushuntirib o'tirish kulgili bo'lardi. Bu odamlarga o'z mulohazalari va xatti-harakatini izohlab berish uchun ingliz tilida so'z yo'q edi. Ularning hamma gaplari Martinni bir narsaga, o'zi uchun bironta ish topish kunlardi. Hamma gap faqat shunda edi. Ularning mulohazalari shundan nariga o'tmasdi. O'zing uchun joy top, ishga kir. Bechora omma qullar deb o'ylardi Martin Gertrudaning gapini tinglarkan. Dunyoning zo'ravonlar tomonidan zabt etilganini ajablanmasa ham bo'ladi. Qullar o'zlarining qullik tasavvuri doirasidan chetga chiqa olmasdilar-da. Ish ular uchun oltin sanam ediki, bu qullar unga sig'inib, qarshisida itoatkorona tiz cho'kardilar. Gertruda unga pul taklif qilgan edi, lekin Martin boshini sarak-sarak qildi. Holbuki bir necha kundan keyin yana kostyumini garovga qo'yishini yaxshi bilardi. Hozircha Bernardning ko'ziga ko'rinmay tur, deb ta'kidlardi unga Gertruda. Yana bir ikki oydan keyin hovuridan tushib qoladi. Ana o'shanda unga aravakash bo'lib yollanishing mumkin, agar xohlasang. Agar men kerak bo'lib qolsam, istagan vaqtingda odaming bor, o'zim boraman. Eshityapsanmi? Gertruda yig'lab siqtab nari ketdi. Martin esa opasining horg'in odam otib, zo'r-bazo'r ketib borayotganini ko'rib, chidab bo'lmaydigan hasratdan yuragi siqilib ketganini his qildi. U opasining orqasidan tikilib turganda, Nietzsche parastlar binosi birdan silkinib, tebrana boshladi. Qandaydir qullar toifasi haqida mujarrad fikr yuritish yaxshi ekan, ammo u nazariyani o'ziga yaqin odamlarga nisbatan tatbiq etish unchalik oson emas ekan. Bordi-yu, agar zo'ravonlar zulmidan ezilayotgan ojiz va mazlum shaxsni misol qilib keltirish kerak bo'lsa, Gertrudadan yaxshiroq misol topib bo'lmaydi. Martin hatto ko'pchilikning mulohazasiga zid fikrda ma'yus jilmayib qo'ydi. Yuragim bir orziqishi bilan o'z aqidamdan shubhalana boshlasam, rosa qiziq Nitshe parasi ekanman deb o'yladi. Axir bunday o'ylab qarasang, hozirgi daqiqada mazkur qullik axloqi o'z asarini ko'rsatmayaptimi? Uning opasiga bo'lgan mehribonligi qullik tuyg'usi emasmi? Haqiqiy kuchli odam marhamat va shafqatdan yuksak turishi lozim. Mazkur tuyg'ular qullar maskani bo'lmish yer to'lalarida paydo bo'lib, u faqat zaif va vaqtqaro odamlarning qismati bo'lgan.